Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 8 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi shpreson se qeveria re e Kosovës do të formohet pavonesë. Sot vazhdon samiti G20 në Hamburg të Gjermanisë, dje ka pasur përleshje të policisë me protestuesit antiglobalizim. Nga 122 shtetë është miratuar një marrëveshje për ndalim të armatimit atomik, por ajo nuk është mbështetur nga asnjëra fuqi bërthamore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane është përpjekur për ta marrë kontrollin ndaj dhunës në rrugët e qytetit Hamburg, derisa liderët botëror ishin në darkë së bashku dhe morën pjesë në një koncert të muzike serioze, pas ditës së djeshme, ditës së parë të samitit të grupit G20. Tymi shihej në ajër mbi qytet që ishte krijuar nga zjarret e shkaktuara nga një grup i vogël i radikalëve që gjendeshin në mesin afro 100.000 protestuesve kundër globalizimit. Ata shkaktuan ndezjen e 10 automobilave dhe barrikadave, derisa kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti amerikan Donald Trump, presidenti rus Vladimir Putin dhe liderët e tjerë i dëgjonin tingujt e simfonisë 9 të kompozitorit Beethoven. Pas një dite të zjarreve, plaçkitjeve dhe shkatrimeve të tjera të protestuesve të së majtës ekstreme, komandoset armatosur policor me përdorim të makinave të blinduara, topave të ujit dhe gazit të lotësjellës, duket se në të shumtën rasteve me sukses i pastronin rrugët e qendrës së Hamburgut gjatë të mëngjesit të sotëm. Megjithatë, afro 200 prej 20.000 policëve në rrugët e këtij qyteti kanë pësuar lëndime të vogla, ndërsa policia i ka arrestuar 19 vet dhe 10 të tjerë janë paraburgosur pas së dy ditëve të përleshjeve në Hamburg. 10 protestues po ashtu janë lënduar. Kancelaria Merkel ka vlerësuar se dhuna është e papranueshme. Dita e dytë e samitit të grupit të G20 vazhdon sot. Marveshja parë deri tash me të cilën dalohet armatimi atomik është miratuar mbrëm nga 122 shtete me gjithë bojkotin e të gjitha fuqive bërthamore. Votimi është shpallur nga presidentja konferences së kombëve të bashkuara, Elaine White Gomez, që ka zhvilluar negociata për këtë marveshje. Shpallja votimit është ndjekur me duar trokitje. Ne ja dolëm të mbjellim farat e para të botës së lirë nga armatimi atomik, tha zonja Gomez dhe ka shtuar se bota ka pritur 70 vjet për këtë normë juridike, prej se bombat atomike ishin hedhur në Hiroshim dhe Nagasaki. Por asnjëra prej 9 vendeve me armatim atomik, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca, India, Pakistani, Korea Veriore dhe Izraeli nuk e kanë mbështetur këtë marrëveshje. Agjencia e mbrojtjes raketore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar mbrëm se brenda disa ditësh do ta testojë sistemin e sofistikuar antibalistik raketor, pasi Korea Veriore këtë javë e ka lansuar një raketë që duket se mund të jetë aftë ta sulmojë Alaskën. Sistemi amerikan THAAD, që do të testohet, është i parapare që të interceptojë dhe shkatrojë raketat balistike me rreze të shkurtër, të mesme dhe të avancuara të veprimit. Ky test do të zhvillohet në fillim të korrikut, në një kompleks të ishullit Kodiak në Alask, ka thënë kjo agjenci amerikane. Militantët islamike kanë sulmuar dje një bazë të largët të ushtrisë e Egjiptit në gadishullën e Sinajt, me sulmeve të vrasës me makinë bombë dhe me zjarre nga armatimi rënd. Me që rast janë vrarë së paku 23 ushtarë dhe plagosur 26 të tjerë. Konsiderohet se ky ishte sulmi më vdekjeprurës në dy vitet e fundit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme të koordinuara. Pas së sulmit, militantët kishin plaçkitur, konfiskuar armatim dhe municion dhe ishin larguar. Një numër i militantëve ishin vrarë gjatë të shtënave. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën se kuvendi dhe qeveria e Kosovës do të konstituohen pavonesa. Si pas ti, nuk ka vend për shqetësim, nga se tashmë ka marrë konfirmim nga koalicioni PAN, fituës i zgjedhjeve, se i ka siguruar votat për formimin e qeverisë re. Kolegu Ziadin Gashi ka vequar disa thekse nga intervista e zotit të Thaçi për Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se ka marr konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, përkatësisht koalicioni PAN dhe mandatari Ramush Haradinaj, se qeveria e ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Ai deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje preferencës, por e respektimit të ligjeve, kushtetutës dhe legitimitetit qytetar.
Kosova ka koalicionin fitues, ka dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës atës kushtetuese të vitit 2014. Prandaj kemi të kam konfirmimin edhe nga mandatari i koalicionit fitues se ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetëve për themelimin e qeverisë së re.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se është duke pritur përmbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit të zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Sa i përket mundësisë që mandatari koalicion PAN, Ramush Haradinaj, të dështoj që të siguroj votat për formimin e qeverisë dhe mundësis rezervë që tha që më pastaj të ajap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, presidenti tha që tha se tash për tash nuk mund të parashikohen dhe asë paragjikohen zhvillimet e ardhshme politike.
Nuk dëshiroj të prejudikoj, nga mandatari kam të konfirmuar se ka siguruar, në çdo rreth anë mendoj se duhet ndodhë një dialog i mbrëmshëm spektrit politik se si do të veprojnë me tutje. Çdo angazhim do të jetë shumë transparent dhe gjithçka që kanë varet nga ona do të jenë vetëm vendime kushtetuese dhe ligjore dhe të ndikuara nga asnjë adresë politike. Nuk ka ardhur momenti që të flasim për, nuk ka ardhur koha që dhe besoj që nuk do të vjen të diskutojmë për raundin e dytë të mandatarit. Unë besoj që leadershipi i Kosovës ka pjekuri të mjaftueshme dhe përgjegjësi institucionale, kombëtare dhe politike demokratike që të jap përgjigje situatës së re të krijuar për themelimin e institucioneve të qëndrueshme, efektive, efikase, stabile, multietnike dhe të orientimit dhe veprimit euroatlantik.
Sa i përket rolit të pakicave rreth formimit të qeverisë, presidenti Thaçi tha se përfshirja e komuniteteve pakic nuk duhet të shihet si pengesë, por si vlerë. Sipas tij, të gjitha partitë politike duhet të angazhohen për dialog të brendshëm, duke mos hezituar që kontaktet t'i vënë edhe me listën serbe, e cila kryesisht mbështetet nga Beogradi zyrtar. Në këtë intervistë tha që ka folur edhe në lidhje me dialogun me Serbinë. Ai tha se faza e re dialogut nënkupton përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike.
Ne kemi menduar në konsultim me Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky proces të avancohet në një nivel të më të lartë politik. Në të njëjtën kohë që çon drejt një normaliteti të marrëdhënieve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndonë se Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka bartur kompetenca që i ka ushtruar vetë si institucion, tek odat e profesionistëve shëndetësor, disa nga këto oda nuk i kanë pranuar ato, duke thënë se nuk kanë kushte të funksionimit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministri në detyrë i shëndetësisë Imet Rahmani ka konfirmuar se nga mesi javës ua ka deleguar odave përgjegjësinë që ka të bëjë me rilicencimin si kompetencë fundit që pati mbetur pa u bartur nga Ministria e Shëndetësisë tek odat. Por kryetari i odës së stomatologëve Kujtim Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë kompetencë nuk e kanë pranuar pasi që nuk janë të gatshëm ta zbatojnë. Ai shpjegon se si aktualisht po funksionon oda që ai udhëheq.
Oda ja nuk e ka pranuar kompetencë, për shkak se na s'kena qenë gati në aspektin funksional për me pranuat kompetencë.
Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka për të ditur se kompetencat nuk do duhet të barteshin në kohën kur vendi po funksionon pa qeveri në largem.
Konsideroj që është një vazhde pa përgjegjësi totale politike dhe menaxhjore e ministrit Rahmani, që shumë më bëjë të përgjegjësi të në kohën kur kemi qeveri në kalim dhe asë që komë ndjeni në shtator dhe të matë oda e mjekve apo kuvendit zgjedhori i odës së mjekve, më të vërtetë është më të artë tërpë se si qeveritë në Kosovë dhe politika në Kosovë bëhen nëse unë përfundoj një mandat që qetërën në të bëhet që ka dohet.
Ndërkohë, kryetari i odës së farmacistëve Ziadin Gashi thotë se si udë kanë pranuar kompetencën e fundit atë të rilicensimit dhe se nuk kanë probleme me funksionimin.
Për të reguaj, ne kemi marrë këtë farë kompetencën e rilicensimit dhe praktikisht në fakt na kemi kriju kushtet për bartjen e këtyre kompetencave, se kemi bërë një program të licencimit kemi bën regjistrimin e farmacistëve për ardhur në Kosovë, që është pjesë e procesit të relicencimit. Edhe gjithë ata që kanë një programin e relicencimit dhe ose kanë arrit me i të bu, dhe me thanë numërin e kreditve, e fitojnë të drejten e relicencimit.
Por, Blerim Syla ka thënë në anën tjetër se kryetarët e odave nuk do duhej të marrin kompetenca për të cilat nuk mund t'i përmbushin detyrat e parapara me ligjë, me që mos përmbushja obligimeve bie ndesh me ligjen.
Konsideroj që edhe odat duhet një marë shumë asë e gjithë të punë, sepse nuk kanë asë një stabilitet ligjore dhe funksional në këtë aspekt. Për ndryshe, qështu ka vazhdan, në gjithë të 2-3 jetë të të kemi defunksionalizim të odave. Kjo është për më të arkes.
Ndryshe, përgjithësi që odat e profesionistëve do duhej t'i kenë, shtrihen në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, licencimin dhe rilicencimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski po krijon mekanizma juridik për ta bllokuar punën e parlamentit. Partia VMRO-DPMNE ka thënë se do të veproj me 10 grupe parlamentare. Analistët thonë se në këtë mënyrë VMRO-DPMNE do të mund të blokoj me ditë apo javë të tëra iniciativat e shumicës parlamentare. Nga Shkupi paraqitet korespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga Instituti për Demokraci, organizat kjo e cila për më shumë se 3 vite në mënyrë sistematike monitoron punën e parlamentit, sqarojnë se në bazë të rregullores së parlamentit të Maqedonisë VMRO-DPMNE, duke pasur 10 koordinator të grupeve parlamentare përmes paraqitjeve procedurale do të mund të bllokojë me ditë të tëra madje edhe javë iniciativat e shumicës parlamentare përmes ndërhyrjeve procedurale në kohën kur parlamenti duhet të kalojë ligjet me prioritet që ndërlidhen me proceset integruese. Përkatësisht planin e prezentuar nga qeveria të quajtur 369. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci thotë se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë mbetet ndryshimi i rregullores së punës së parlamentit të Maqedonisë.
Ideja për pjesëmarrje më të madhe të opozitës në diskutim në princip është demokratike. Për ajo mund të arrihet me ndryshimin e rregullore së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ku do të gjatë koha për diskutime të gjithë deputetëve, si dhe mundësia ata të marrin fjalë më shpesh brenda një diskutimi. Duke gjikuar nga përvoja e kaluar, formimi i grupeve parlamentare që ekziston si mundësi procedurale, ka shumë gjasa këtë herë të jetë në drejtim të bllokimit të punës së Kuvendit, sidomos në periudhën kur duhet zbatuar angazhimet e deklaruara më parë, si dhe planet për reforma urgjente demokratike në shumë fusha me Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe ish kryeministri Nikola Gruevski në paraqitjen e tij para një jave, më njëherë pas konferencës për shtyp të prokurorisë speciale publike, e cila bëri të ditur se ka ngritur 18 akt paditë reja ku ndiqen penalisht zyrtar të lartë të VMRO-DPMNE-s, tha se përfundon koha kur partia e tij dhe deputetët e kësaj partie do të sillen në mënyrë konstruktive. Njohësit e çështjeve politike thonë se bllokimi i punës së parlamentit më spaku do t'i sjellë diçka të mirë VMRO-DPMNE si parti, por në një farë forme do të prolongojë përballjen me drejtsinë të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, nga se parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor.
Absolut, në VMRO-DPMNE ka ku politička partia se thosht që koçi institucionale nema dobije ništa.
VMRO-DPMNE absolutisht si parti parlamentare me blokimin e punës e institucionit ligjdhënës nuk do të fitoj asgjë. Madje mendoj se do të dalë humbëse, sepse qytetarët e Maqedonisë tani më treguan se din të dënojnë politikat populiste dhe ata të cilët nuk punojnë në funksion të demokratizimit të institucioneve, por për interesat të ngushta të krerëve të një partie të caktuar, thot Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpreson se qeveria re e Kosovës do të formohet pavonesë. Sot vazhdon samiti G20 në Hamburg të Gjermanisë, si dje ka pasur përleshje të policisë me protestuesit antiglobalizim. Nga 122 shtete është miratuar një marrëveshje për ndalim të armatimit atomik, por ajo nuk është mbështetur nga asnjëra fuqi bërtamore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.